პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 4 შაბათია და როგორც იცით, ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი იმ თემებს ეთმობა, რომლებიც მნიშვნელოვანია სოფლისა და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის განვითარებისთვის. დღევანდელ გადაცემაში მეფუტკრეობაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
საქართველოში მეფუტკრეობა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი უძველესი დარგია და ამის დამადასტურებელი არაერთი ისტორიული თუ ეთნოგრაფიული მასალა მოიპოვება. ჩვენი წინაპრები ეკოლოგიურად სუფთა ფუტკრის პროდუქტებს იყენებდნენ როგორც საკვებად, ასევე სამედიცინო დანიშნულებითაც და დღესაც ასეა. მართალია, აჭარის კლიმატი და მრავალფეროვანი ფლორა დარგის წარმატებით განვითარებისთვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნის, მაგრამ ეკოლოგიური ფაქტორები ამ პროცესებს მნიშვნელოვნად აფერხებს. გამოწვევის წინაშე არიან მეფუტკრე ფერმერები და რა ითვალისწინებს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა, ამაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ.
კონტაქტის სტუდიაში უკვე იმყოფება აჭარის მეფუტკრეთა
ბიზნეს
ასოციაციის ხელმძღვანელი მანანა ბულქვაძე. ჩვენ გაცემის სტუმარი უნდა ყოფილიყო ასევე მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ხელმძღვანელი გურამ ტარიელაძე. იმედი გვაქვს, რომ ის რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. ასე რომ თავდაპირველად
ალბათ მანანასთან მოგვიწევს საუბრის დაწყება. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მსმენელს და წარმატებულ და პოზიტიურ დღეს ვუსურვებ.
მანანა, ყველა იცის, რომ მეფუტკრეობა საკმაოდ რთული დარგია, ფუტკართან ურთიერთობა გარკვეულ ცოდნას, გამოცდილებას მოითხოვს. ჩვენ თავიდანვე ვფიქრობდით, რომ მეფუტკრე ფერმერიც მოგვეწვია გადაცემაში, მაგრამ ფაქტობრივად თქვენ ხართ ამ დარგის ამ მიმართულების წარმომადგენელი, არ ხელმძღვანელობთ მხოლოდ ბიზნეს ასოციაციას, არამედ პრაქტიკული საქმიანობითაც ხართ დაკავებული და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ მხოლოდ თქვენთან გვესაუბრა ამ საკითხზე, იმიტომ რომ თქვენთვის კარგად არის ნაცნობი ის პრობლემა, ის გამოწვევა, რასაც მეფუტკრე რისწინაშეც მეფუტკრე ფერმერები დგანან. მაინც რა ფაქტორები განაპირობებს და რა ფაქტორების განვითარება არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს დარგი ისევე წარმატებული იყოს, როგორც გარკვეული წლების წინ?
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნო ის, რომ საქართველოში აქამდე პრობლემა იყო, რომ ანტიბიოტიკების თემა იყო წინწამოწეული, სულ ანტიბიოტიკებით გაჯერებული თაფლი იყო და ევროპაში ამის გამო გზა გვეკეტებოდა მეფუტკრეებს. რაც დაიწყო ეს PR კამპანია ანტიბიოტიკების გარეშე თაფლი, ასე იგი უამრავი ტრენინგი, სემინარი, სატელევიზიო გადაცემა დაეთმო ამას, რადიო გადაცემა, თქვენს გადაცემაშიც არაერთხელ ვისაუბრეთ
ანტიბიოტიკების მამნებლობაზე. ლაპაზე გვისაუბრია.
დიახ, შესაბამისად მეფუტკრეთა გაერთიანებაც შეიქმნა, რომელსაც აერთიანებს საქართველოში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მცოდნე მეფუტკრეები მთელი ანუ საქართველოს მასშტაბით. შეიქმნა ახალი რესურსები, რა შეიძლება იყოს დასაშვები საფუტკრეში გამოსაყენებლად და რა შეიძლება გამოიყენოს საფუტკრეში. უამრავი PR კამპანია გაკეთდა და შესაბამისად ამან თავისი შედეგი, დადებითი შედეგი გამოიღო.
თუმცა ესაკითხი დღის წესრიგში იქიდან გამომდინარე დადგა, რომ ევროპის ბაზარზე სურდათ ქართული თაფლის გატანა და ერთ-ერთი წინაპირობა ამისა ის იყო, რომ არ უნდა ყოფილიყო თაფლი ანტიბიოტიკებით გაჯერებული.
თუმცა აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ იმის თაობაზეც, რომ ხარისხის შემოწმება ჩვენთან რეალურად ჯერჯერობით კვლავ არ არის შესაძლებელი.
ამაზეც მოგახსენებთ, საქართველოს აქვს ლაბორატორია, რომელიც არის საერთაშორისო აკრედიტებული და აღიარებული. რა თქმა უნდა, ხარისხობრივი მაჩვენებლების შემოწმება საქართველოში და აჭარაშიც კი არის შესაძლებელი. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიასაც აქვს ამასთან წვდომა და არის მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე კომპონენტი ანტიბიოტიკების ესე იგი ნაწილში, რომელსაც საქართველოს ლაბორატორიას არ აქვს აკრედიტაცია გავლილი, თუმცა თვითონვე უზრუნველყოფს გერმანიაში ან ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ამ ლაბორატორიული კვლევა.
არც თუ ისე მარტივი პროცესია, მოკლედ.
რა თქმა უნდა, მარტივი არ არის, თუმცა შესაძლებელი არის. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ ერთი თვის წინ იყო გაგზავნილი გერმანიაში თაფლის ნიმუშები და 95%-ში არ აღმოჩნდა ანტიბიოტიკების კვალი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში გვაქვს ძალიან კარგი ხარისხის თაფლის, სუფთა თაფლი და ისიც მინდა ვთქვა, რომ უკვე ბიო ხარისხის ბიოსერტიფიცირებული მეფუტკრეებიც ყავს უკვე აჭარაში, პირველად საქართველოში ბიოსერტიფიკატი თაფლის სექტორში აჭარა მიიღო, ეს არის ჯარას მეფუტკრეობა, რაც ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, როგორც მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაციისთვის. ამავდროულად ძალიან ბევრი ღონისძიება ტარდება და ტრენინგი, მაგალითად შოთა რუსთავის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს პროფესიული პროგრამა მეფუტკრე, რომელიც ესე იგი ნებისმიერ სურვილს უფასოდ ასწავლის და სახელმწიფო დიპლომი გაიცემა, ასევე არის ორთვიანი კურსებიც
და საკმაოდ გამოცდილი ფერმერებიც არიან ჩართული ამ პროგრამაში, როგორც ვთქვით, და ცდილობენ, რომ კიდევ რაღაც დამატებითი ცოდნით აღიჭურონ.
ყველაზე მეტად მიხარია ის და სასიხარულოა ის, რომ როგორც დამწყები მეფუტკრეები სწავლობენ, აქ არიან ძირითადად მეფუტკრეები, არსებული მეფუტკრეები, რომლებსაც საკუთარი მეურნეობები აქვთ. მაგალითად, წელს მყავს სტუდენტი, რომელსაც 300-ზე მეტი ფუტკრის ოჯახი ჰყავს. და თვითონ ჩათვალა, რომ მას გარკვეულ, ესე იგი, კომპონენტ გარკვეულ ნაწილში სჭირდებოდა, ანუ კონსულტაციები, სწავლებები, რაც ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ფერმერები როცა განათლების და თვითგანვითარებაზე არიან ორიენტირებული
და ასე პასუხისმგებლობით ეკიდებიან
ძალიან საკუთარ. შემდეგ უკვე ახდენს ძალიან კარგ გავლენას.
რაკი ანტიბიოტიკებით დავიწყეთ ჩვენი საუბარი და თქვენ აღნიშნეთ, რომ დღესთვის უკვე სრულიად განსხვავებული სურათია სახეზე, როდესაც თითქმის 90% შემოწმებული თაფლის ანტიბიოტიკების გარეშე აღმოჩნდა. რისთვის იყენებდნენ მეფუტკრე ფერმერები ანტიბიოტიკებს და დღეს რამ განაპირობა, ანუ რა მოხდა დღეს, რატომ თქვენს ამაზე უარი? ვიცით, რომ მხოლოდ ექსპორტზე არ არის აქ საუბარი.
თუმცა ისეთ ფაქტია, რომ ადრეც იცოდნენ, რომ ანტიბიოტიკები თაფში ეს არ არის სასურველი ფაქტი.
და რაღაც სხვა სხვით ჩაანაცვლეს ეს, თუ რა ხდება, თუ საერთოდ უარი ეს ანტიბიოტიკებზე?
გეტყვით.
რა დანიშნულება ჰქონდა ამ ანტიბიოტიკებს მეფუტკრეობაში?
მე რამდენსაც ვკითხე და რამდენჯერაც გამოვკითხე, ძირითადად პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად იყენებდნენ მას. ანუ ფუტკარს ჰქონდა თუ არ ჰქონდა პრობლემა, რომ არ დამართლოდა, აი ამ მიზნით იყენებდნენ. აი წარმოიდგინეთ, მე ვადარებ, როცა მეფუტკრეებს ვესაუბრები და ამბობენ, რომ აი ამის გარეშე, ანტიბიოტიკის გამოყენების გარეშე, ჩემ საფუტკრეს შეუძლებელი არის ანუ ფუტკრის გადარჩენა, მაშინ მე ვეკითხები, რომ რისთვის, ანუ რა პრობლემის გამო იყენებენ, და როცა მეუბნებიან, ისე პრევენციული ღონისძიების გამოვაკეთებ. ასეთი მაგალითი მომყავს ხშირად, რომ ესე იგი, თუ შემოდგომა მოდის, უკვე უნდა დავიწყოთ ანტიბიოტიკების დალევა, გრიპის წამლების დალევა, იმისათვის, რომ შეიძლება ზამთარში დაგვემართოს გრიპი, ხო? იქნება სულ არ გვემართება ეს გრიპი. ამიტომაც, როცა პრობლემა არ არის, როგორც ჩვენ თავით ვარ გტკივა და ანალგინს არ სვამთ, ასე ფუტკაში თუ პრობლემა არ გაჩნდა, ესე იგი, არ უნდა გამოვიყენოთ პრეპარატები. და ზოგადად ანტიბიოტიკი ადამიანის ორგანიზმისთვის და სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის რაც არის საზიანო, ეს არ უნდა გამოვიყენოთ კვების პროდუქტებში. ეს არის დანაშაული, სახელმწიფო ესე იგი კანონი კრძალავს ამას და შესაბამისად ჩვენ უნდა დავემორჩილოთ კანონებს.
და თქვენ თუ გამოგიყენებიათ როდისმე, თუ არის დაშვებული, რომ ორს განსაზღვრულ სიტუაციაში მისი გამოყენება?
სიმართლე გითხრათ, არასდროს არ გამჩენია სურვილი გამომეყენებია. თავიდანვე ვაპროტესტებდი. მე თავიდანვე სწორად დავიწყე სწავლა. ჯერ ვისწავლე და მერე დავიწყე მეფუტკრეობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე ასე ვთვლი, რომ ჯერ უნდა ისწავლო საქმის კეთება და მერე უნდა დაიწყო ანუ კეთება. ჩვენთან ზოგადად ძირითად შემთხვევაში ჯერ იწყებენ კეთება
და ეტაპობრივად სწავლობენ.
მე ნუ მოკლედ ჩემი სწორი მიდგომა იყო, ასე ვფიქრობ, რომ ჯერ ვისწავლე კარგად, სხვა საფუძველში გავიარე პრაქტიკული სწავლებებით, თეორიული კურსიც გავიარე, სხვებსაც ვკითხე და სწორედ ამის შემდეგ, რომ დავრწმუნდი, რომ შემეძლო მე მეფუტკრეობა, ამის შემდეგ დავიწყე, ანუ ფუტკრის მოშინაურება, მოშენება და ასე შემდეგ.
და თქვენ ფიქრობთ, რომ იმ ტრენინგების, სარეკლამო კამპანიების შედეგია ის, რომ მეფუტკრეები უკვე აღარ იყენებენ ანტიბიოტიკებს. და ალბათ იმის სურვილიც, რომ რაც შეიძლება მეტი თაფლის რეალიზაცია მოახდინონ, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკებით გაჯერებული თაფლის რეალიზაცია გაუჭირდათ.
კი, ახლა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს ფერმერებს აქვთ რეალიზაციის. შესაბამისად, ჩვენ ყველას ვეუბნებით, რომ იცი რა სტანდარტის შესაბამის პროდუქტს უქმნი, ჩვენ გაყიდვაში, გაყიდვის კომპონენტში დაგეხმარებით. ევროპის კარი ნამდვილად ღია არის ქართული თაფლისთვის. გერმანიაში უკვე გაიგზავნა, ანუ უკვე გავიდა ქართული თაფლი, ჩინეთში იგზავნება ქართული თაფლი, ევროპის სხვა ქვეყნებშიც არის, მაგალითად პოლონეთშია შესული, რაც ჩემთვის არის ძალიან სასიხარულო. შეგვიძლია ჩვენ ამ კომპონენტში ვიმუშაოთ, მე ანუ ბიზნეს ასოციაციები სწორედ ამაში უწყობენ ფერმერებს ხელს. თუმცა პრობლემა იქმნება იმაში, რომ ძალიან ძვირად ღირებულია ისე ლაბორატორიული ანალიზები და იმ მეფუტკრეებს, რომელსაც ტონაზე ნაკლები თაფლი აქვთ, არანაირად არ უღირთ წაიღონ და 1300 და 1400 ლარი გადაიხადონ, ესე იგი სრულ კვლევაში. ძირითადად მაინც მსხვილ მეფუტკრეებთან გვიწევს კომუნიკაცია, მსხვილ მეფუტკრეებთან გვიწევს ნიმუშების აღება და გაგზავნა, იმიტომ რომ მათ ასე თუ ისე უღირთ ამხელა თანხის გაღება. რაც შეეხება ევროპულ ბაზარს, ევროპული ბაზარი დღეს ხარისხისთვის კი არა, უკვე რაოდენობების გამო ჩვენ გთხოვენ თაფს. პირადად მე მაქვს მოთხოვნა გერმანიიდან, თვითონ გერმანელი პარტნიორი იყო ჩამოსული ორი კვირის წინ საქართველოში და შეხვდით და მოითხოვა, რომ მას სჭირდება ამ წელწადში მინიმუმ 20 და 25 ტონა თაფლი, მაგრამ საქმე არის იმაში, რომ ჩვენ საჭარის მეფუტკრეების უდიდესი ნაწილი, მწარმოებლების 80%-ზე მეტი არის მცირე მწარმოებელი. შესაბამისად ლაბორატორიული ანალიზების გაკეთება ძალიან უჭირთ და ეს გვირთულებს, იმიტომ რომ ერთიანი თაფლი, ანუ უნდა შეერიოს თაფლი, მოხდეს მისი, ესე იგი ერთიანი სახე უნდა მიიღოს, შეერიოს, ჩამოისხას და ერთი და იგივე ხარისხის თაფლი უნდა მიეწოდოს. ანუ ერთი პარტია სხვა გაუგზავნ და მეორე სხვა, ესე არ გამოდის. შესაბამისად ეს პრობლემებს გვიქმნის.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ სასიხარულო ფაქტია ის, რომ ლაბორატორიულმა კვლევებმა არ დაადასტურა თაფლში ანტიბიოტიკის არსებობა. მაგრამ სხვა მხრივ რამდენად პასუხობს ჩვენი თაფლი აი ამ სტანდარტებს? მაინც რა პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს? ეს პრობლემები ცხადი არის და მომხმარებელიც ახლა როცა თაფლის შერჩევისას იყენებს რაღაც ისე დაპრობირებულ წესებს, ვიღაცებისგან რო სწავლობს, თორემ ისე სანდოობის მომენტი აქ
საკმაოდ დაბალია.
ნამდვილად მეც აი ვეყრდნობი და უშუალოდ მოწოდებულ ინფორმაციას, როცა მეუბნებიან კარგია, აი ამას ვეყრდნობი მხოლოდ, თორემ ისე აი დარწმუნებული არ ვარ, რომ რამდენად კარგი ხარისხის თაფს ვიძენ იმ შემთხვევაში.
სამწუხაროდ ეგ პრობლემა დგას დღის წესრიგში. არის ძალიან ბევრი ფალსიფიცირებული თაფლის მომხმარებელი, ძალიან ხშირად მოტყუებულია, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირად ღირებული პროდუქტი არის და მომხმარებელი იხდის ფულს და ანუ აღმოჩნდება სხვა პროდუქტი. ძირითადად ჩვენი მომხმარებლები სამკურნალობის მიზნით იღებენ და ეს ჩვენი კვების რაციონის მთავარ შემადგენელი ნაწილი ჯერ არ არის. ანუ თაფლის მოხმარების კულტურა საქართველოში შედარებით უფრო დაბალია, ვიდრე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. მაგალითად, ავიღოთ თურქეთი, ხო? ნებისმიერ სუფრაზე ყოველთვის დევს თაფლი, მაგრამ ჩვენთან ალბათ ეკონომიკური პრობლემის გამოც არის, ხო, ეს პრობლემა. რაც შეეხება თაფლის ხარისხს, მაგალითად ბაზრობებზე, მართალია სურსათის ეროვნული სააგენტო მუშაობს ფალსიფიცირებული თაფლის ამოღებაზე, მაგრამ ვერ უმკლავდება, იმიტომ რომ გაჯერებულია ფალსიფიცირებული თაფლით. ძალიან ცუდია და ცუდი ფაქტია ის ზოგადად, რომ ტურისტები ხშირად ბაზრობებზე ყიდულობენ ამ თაფლს, მიაქვთ თავიანთ ქვეყანაში და მოტყუებული, ესე იგი, რჩებიან. შესაბამისად იმ ქვეყანაში, სადაც ეს პროდუქტი ხდება, ამბობენ, რომ არა, საქართველოში არ არის კარგი ხარისხის თაფლი. ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის, ძალიან ცუდი სახელი აქვს ანუ ექმნება ქართულთავს, ამიტომაც კიდევ უფრო მეტად უნდა იმუშაოს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ იმისათვის, რომ ფასიფიცირებული პროდუქტი ამოიღოს გაყიდვის ობიექტებიდან და გაანადგუროს.
მანანა, გასაგებია, რომ აქ ადგილობრივ ბაზარზე ეს სიტუაცია, მაგრამ როდესაც ევროპაში გადის თაფლი და არის საკმაოდ მოთხოვნადი ქართული თაფლი, ის ქართული თაფლის გარდა სხვა ქვეყნებიდანაც, ნებისმიერ ქვეყანაში, თუნდაც პოლონეთი რო ავიღოთ, არა მხოლოდ ქართული თაფლი იყიდება, არამედ შემოდის სხვადასხვა ქვეყნიდან დიახ თაფლი და ასე არჩევანი საკმაოდ რთულია. მაინც რა თვისებები აქვს ქართულ თაფლს ისეთი, რითაც ის განსხვავდება სხვა ქვეყანაში წარმოებული თაფლისგან?
კეთყვით, მაგალითად უკრაინაში, პოლონეთში, ნებისმიერ მაგალითად აღმოსავლეთ თუ ცენტრალურ ევროპის ქვეყნებში ძირითადად არის პლანტაციები და გვხვდება მაგალითად მზესუმზირას თაფლი, ციციბურას თაფლი და ასე შემდგომ, ხო? ლავანდას თაფლი. ჩვენთან არის პოლიფლორული თაფლი, ანუ ტყეებში ეკოლოგიურ სუფთა ზონა, ეკოლოგიურად სუფთა ზონებში მიღებული პროდუქტი, რაც კიდევ უფრო მეტ ხარისხს და მეტ თვისებებს ძენს პროდუქტს. ანუ გაცილებით უფრო ბევრი სამკურნალო თვისებით გამოირჩევა ქართული თაფლი, ვიდრე კონკრეტულად ერთი მონოფლორული რომელიმე კონკრეტული ყვავილის თაფლი. ამიტომაც არის ბაზარზე ძალიან დიდი მოთხოვნა ჩვენს პროდუქტზე. ჩვენი პროდუქტის ყველაზე დიდი ნაკლი იყო ანტიბიოტიკებით, ანუ ხარისხობრივი მაჩვენებლების დაბალი დონე, მაგრამ სინამდვილეში ხა თანდათანობით სწორდება სიტუაცია, თანდათანობით ყველა ფერმერი მიხვდება, როცა ვერ გაყიდის პროდუქტს, იძულებული გახდება კითხოს მის გვერდზე მყოფ მეფუტკრეს, როგორ გაყიდე მან პროდუქტი და ეტყოს, რომ ის ქმნის ხარისხიან პროდუქტს და შესაბამისად ნელ-ნელა ეს სიტუაცია გამოსწორება. რაც შეეხება გერმანიას, ყველაზე დიდი მოთხოვნა ხამს ვახსენეთ, გეტყვით, რომ ყველაზე დიდი მოთხოვნები აქვს სურსათის კომპონენტში, ყველაზე ბევრი მოთხოვნას უყენებს, ესე იგი ექსპორტიორებს. ჩვენ შემთხვევაშიც ასეა, მარტო სახელმწიფო სტანდარტის გარდა იმ ქსელში, რომელშიც უნდა შევიდეს თაფლი, იმათ ცალკე მოთხოვნები აქვთ კიდე დამატებით. და კიდე უფრო გამკაცდა, იმიტომ რომ უკრაინამ შეიტანა ფასიფიცირებული, ანუ თავიდან ხარისხიანი პროდუქტი გაგზავნეს და შემდეგ თანდათან შეაპარეს უხარისხო პროდუქტი, რაც გამოავლინეს და ამის გამო კიდევ უფრო გაამკაცრეს, ესე იგი, მოთხოვნები საზღვარზე, ამიტომაც ადვილი არ არის, რთულია საზღვრის გადალახვა. მით უმეტესაც საუბარი არის თაფლზე, თუმცა შესაძლებელი არის და გავიგეთ.
და თქვენ აღნიშნეთ ისიც, რომ მოთხოვნა ქართულ თაფლზე მიუხედავად იქ ნაკლოვანებებისა, თუ არის ის მაღალი ხარისხის მოთხოვნაც არის. მაგრამ ფერმერებს არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ იმ რაოდენობით თაფლი მიაწოდონ, რა რაოდენობაზეც არის მოთხოვნა და რამდენად შეიძლება დაუშვათ ფერმერებმა ეს გაზარდონ თავიანთი
წარმოება
ფერმერული მეურნეობა, დიახ, რამდენად შეიძლება რომ გაზარდონ, რა სახის მხარდაჭერა სჭირდებათ მათ ამაში და თუ არის მზაობა დაუშვათ ამ მხარდაჭერის აღმოსაჩენად. აი, რა მიმართულებით არსებობს პრობლემები, რომელიც თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებას გახდის უფრო ეფექტიანს და იქნება უფრო უკეთეს შედეგზე ორიენტირებული და ფერმერებსაც ექნებათ უფრო მეტი სარგებელი.
ვიდრე ამ კითხვაზე მანანაობას ოხებდეს, რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ შემოგვიერთდა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ხელმძღვანელი ბატონი გურამ ტარიელაძე. ბატონო გურამ, მოგესალმებით და ვიმედოვნებ, რომ თქვენც ჩაერთვებით ჩვენს დიალოგში.
ამომწურავი პასუხი გავცეთ ჯერ თქვენ შეკითხვას და მერე ჩვენი მეფუტკრე ფერმერებს.
აი, ჯერ ხაბატონ მანას გამელოდებით პასუხს.
მოკლედ კითხვა იყო ასეთი, შეგროვ შესაძლებელი არის თუ არა შეგროვდეს და სახელმწიფოს რა შეუძლია დაეხმარება. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მხარდაჭერა მეფუტკრე ფერმერებს ჭირდებათ ლაბორატორიული კვლევების კომპონენტში. ეს ყველაზე დიდი დახმარება იქნება ამ ეტაპისთვის მეფუტკრეებისთვის, იმიტომ რომ რეალურად მოთხოვნა ძალიან დიდი არის. მაგალითად, მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაციაში შემოვიდა არაბეთის გაერთიანებული ემირატებიდან მოთხოვნა თაფლზე და შემოვიდა გერმანიიდან უკვე ოფიციალურად ხელშეკრულებებიც კი ასე იგი გამოგვიგზავნეს, მოთხოვნაც გამოგვიგზავნეს, მაგრამ აჭარა არის ძალიან მცირე, ვიცით და მეფუტკრეებიც არიან ძირითადად მცირე მწარმოებლები, ამიტომაც მათ მცირე წარმოებასთან შესაბამისად არ შეუძლიათ ლაბორატორიული სრული ანალიზების გაკეთება და ამ კომპონენტში სახელმწიფოს დახმარება და სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ხო ჩვენ მსმენელი იგველოდება ხაზზე და საინტერესოა.
მოგესალმებით.
შეკითხვა.
აი მაინტერესებს მოყვარული მოფეთკრისთვის მიხელვისაც წომი და ღირებული ინფორმაცია თუ არის ბუკლეტების სახით და ეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეხება თუ კიდევ ვინმე ვერ მოусმენ ქალბატონების წარმოადგენს და კიდე ასეთი კითხვა მაქვს. აი თაფლის დიდი მარაგი არის.
ქალბატონი მანანა განგიმარტავთ რომ გახოთ მეფუტკრეთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელია ქალბატონი მანანა. აა
კარგი დიდი მადლობა უკაცრავად. რა მაინტერესებს? ვიცი რომ ძალიან დიდი მარაგები აქვს მეწარმე თაფლის მეწარმეებს ატონობით. აი ვადასთან დაკავშირებით მაინტერესებს. რამდენი წელი შეიძლება შევინახოთ და კარგავს თუ არა ხარხს და ასევე რატომ არის იწევს ფასი დაბლა? მადლობთ.
გიპასუხებთ რომ ხარისხს რა თქმა უნდა კარგავს თაფლი და თავის ასე იგი ხარისხობრივ მაჩვენებლებს წლების გასვლასთან ერთად მაგათად 2 წლის შემდეგ მის ყველაზე ღირებული რაც არის მინერალები ვიტამინები ამას ნელ-ნელა კარგავს და 4-5 წლის შემდეგ თითქმის მთლიანად მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი კვებითი ღირებულება დაკარგულია. მართალია გეონური თვისებები იგივე აქვს, არ არის მალფუჭებადი, არ არის
ანუ გავრცელებული მოსაზრება რომ თაფლი არ არის მალფუჭებადი ან საერთოდ არ ფუჭდება, ეს უცნაურია.
არ ფუჭდება, ნამდვილად არ ფუჭდება, არც ადამიანის ორგანიზმისთვის საზიანო არის, მაგრამ სასარგებლო
ღირებულებებს
კარგავს. კი ბატონო, რა შეეხება ტონობით მარაგს, ნამდვილად არის საქართველოში ტონობით მარაგი, თუმცა ეს არ არის ის ხარისხი ანტიბიოტიკების განსუფთა დაცული სანიტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვით. ყველა არ არის, რა თქმა უნდა, ამაში ყველა არის გულისხმება. და რასაკვირველია, არ აქვს ლაბორატორიული ანუ ანალიზები მათ, რის საფუძველზე ჩვენ შევძლებთ მათ დახმარებას. რაც შეეხება ქალბატონს,
კიდე ფასი კითხათ.
ფასი კითხა, რატო არ კლებულობსო ფასიო? იმდენად მცირეა საქართველოში, ანუ არ არის ეს ძალიან დიდი რაოდენობები, თანაც საქართველოში წარმოებული თაფლი გაცილებით უფრო მაღალი კვებითი ღირებულებით გამოირჩევა ვიდრე სხვა ქვეყნებში მიღებული თაფლი, ამიტომაც ალბათ არ კლებულობს მისი ფასი და თუ დიდ რაოდენობებზე საუბარი საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასებია, მაგრამ საცალოდ როცა იყიდება ეს ჩვეულებრივ სტანდარტული ფასია ხო?
დიდ მადლობა ქალბატონს გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მე მინდა ბატონ გურამთან გადავინაცლო შემდეგი შეკითხვით. ქალბატონმა მანანამ ისაუბრა იმაზე, რომ ევროპის ქვეყნებიდან არის მოთხოვნა, მაგრამ სამწუხაროდ მარაგი იმდენი არ არის, იმიტომ რომ მეფუტკრე ფერმერები ძირითადად მცირე რაოდენობის, ანუ აქ ტონაზე და ტონა ნახევარზეა საუბარი. როგორ შეიძლება ამ სურათში?
მაგრამ ძირითადად ესე იგი ფერმერების დღესდღეობით პრობლემა არის ის, რომ ძირითადად რეალიზაციის პრობლემა გააჩნიათ ყველას ესე გულისტივილი აწუხებს, ანუ დღესდღეობით გააჩნიათ შესაბამისი ესე იგი მიღებული პროდუქცია, მაგრამ რეალიზაციაზე დღესდღეობით დიდი პრობლემა აქვს. ყველა მეფუტრე თითქმის ამ პრობლემით მოდის და ამ პრობლემას გვისახელებს. ანუ რეალიზაცია.
გულისხმობთ ადგილობრივ ბაზარზე?
ადგილობრივ ბაზარი ვერ ყიდულობს ამ პროდუქციას და რაი გატანაზე ფიქრობს ყველა ფერმერი, ანუ მისი პროდუქციის
ზეგავს. მაშინ რა ხერხდება იმ ოდენობით თაფლის შეგროვება?
შესაბამისად ესე რეალიზაციას რო ვერათე ჩემი
შეისარაკე.
კი ბატონო, შესაბამისად მე ვფიქრობ, ანუ ეს რადგან დღესდღეობის რეალიზაციის პრობლემა არ აწარმოებს იმდენს, რაც აზრის მოთხოვნილება.
და რითი შეიძლება არსებული სურათის შეცვლა? როგორ შეიძლება გაიზარდოს ინტერესი ფერმერებს?
Ну, ანუ პირველი რიგში ფერმერებს, ანუ მე ძირითადად მე ვფიქრობ, პირველი რიგში ანუ პროდუქცია უნდა დააკმაყოფილოს ხარისხი საერთაშორისო ბაზრის და იმის მიხედვით იქნება.
კი ბატონო, რა სხვა? რომ მათი ინტერესი გაიზარდოს იმ კუთხით, რომ უფრო მეტი ფუტკრის ოჯახები ყავდეთ, უფრო მეტი რაოდენობის თაფლი მიიღონ და უფრო მეტი შანსი ქონდეთ იმისა, რომ უცხოურ ბაზარზე გავიდეთ.
უცხოურ ბაზარზე, ნუ შესაბამისად ანალოგი ისევ იმას გავიმეორე, რომ თუ კი იქნება მოთხოვნადი, ალბათ მეტი პროდუქცია საწარმოებს ფერმერია, მე მგონი მეტი
პასუხი ჩემთვის. ხო, ბატონო, მანდ ამბობს, რომ მოთხოვნა არის, მაგრამ რაოდენობა
არის. რაოდენობა, კი ბატონო,
მაგრამ ანუ ის ხარისხი.
ხარისხი შეიძლება უფრო მეტი, ნუ არის ადგილი, სადაც ხარისხია, არის სადაც ფუტკარს დახმარება ჭირდება და შესაბამისად შეიძლება უფრო მეტი მიიღოს იმას დახმარებაზე მეტი. ის ვერ აკმაყოფილებდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, ჩემი შეხედულებით მე ვფიქრობ ასე, რომ ძირითადად მაგენის ფერმერის პრობლემა არის რეალიზაცია პროდუქციის.
აი ქვე პროგრამა, რომელიც მეფუტკრეთა განვითარების ხელ მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის ქვე პროგრამა ასე იწოდება და რომელსაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრი ახორციელებს, მაინც რა სახის მხარდაჭერას სთავაზობს მეფუტკრეს?
მხარდაჭერა გასულ წელს იყო, პროგრამა იყო, ანუ ესე იგი თანადაფინანსებით ფუტკრის ოჯახის ეძენა პაკეტები, ანუ რასაც ქვია, დახმარება იყო და ანუ კმაყოფილი იყო ვისაც მოუწია, ესე იგი
ეს ვისაც ადრე დაიღობა ფუტკარი.
ვისაც ანუ ესე იგი 2018 წლამდე მეფუტკრე, ვინც მეფუტკრე ფერმერები ვარ ხედველობაში, ვინც ანუ მეფუტკრე იყო და სპეციალისტი იყო, მაქსიმალურად შესწავლილი იქნა და დახმარება გაიწია, ეს ვისაც დაიღობა, ნუ ჩეულებრივი პროგრამა იყო. და შარშან იყო ეს პროგრამა, ითვალისწინებდა ანუ 1200 ოჯახი არა პაკეტი, რასაც ქვია, ყველა მეფუტკრე ფერმერზე ყველაზე, ნუ რასაც გაწვდა, ხუთი პაკეტი მოუწია თითო ფერმერს და ანალოგური პროგრამა არის წელს, ანუ ითვალისწინებ შარშანი იყო 1200, წელს არის 1500 თანადაფინანსები. ანუ და შესაბამისად გრძელდება პროგრამა და ანუ ფერმერები კმაყოფილი არიან, რითაც ვეხმარებით იმით.
ანუ რითი ეხმარებით? ყველა ფერმერს აქვს შესაძლებლობა რისი?
შესაძლებლობა აქვს, რომ მოგმართოს განცხადებით და თუ კი ექვემდებარება პროგრამას, გაუწიოთ დახმარება.
ნუ რა პირობები უნდა დააკმაყოფილოს? დააკმაყოფილოს,
ანუ ესე იგი 2018 წელს უნდა იყოს მინიმუმ მეფუტკრე უნდა ყოფილიყო, გამოცდილი სპეციალისტი უნდა იყოს და უნდა ყავდეს არანაკლებ 50% დაღუპული ოჯახის და იმას უძენთ, ანუ
იმასაც ამბობენ, რომ კარგ მეფუტკრეს ფუტკარი არ ეღუპება.
კი ბატონო, ამბობენ მაგასაც, მაგრამ დახმარება და იგი ყველა სჭირდება.
ანუგრამ იმ მეფუტკრეებისთვის, ვისაც არ დაიღუპა ეს ფუტკარი, ვინც მეტნაკლებად კარგად უვლის მას, მათთვის რაიმე სახის დახმარებას ითვალისწინებს, ხელშეწყობას ითვალისწინებს? ჩვენ
ჯერჯერობით ჩვენი პროგრამა
იმაცია
კარგად. იმაცია, ვისაც დაიღუპა არანაკლებ 50%.
და ამ დაღუპვის მიზეზის გამოსწორება,
გამოსწორება მიმდინარეობს სპეციალისტების
ეცადა. სხვადასხვა მიზეზის ახალგაზრდა ჩვენ მე მახსოვს 2018 წელს, როდესაც მეფუტკრეებს დაიღუპათ საკმაოდ დიდი რაოდენობით ფუტკარი, თქვენ სიყავით
ჩვენ. კი ბატონო, კი ბატონო, ზოგი დასაბრალი, ზოგი დასაბრალი. კი ბატონო, კი გაქცევთ.
ეს გამოწეული იყო ფაროსანესის ნამდვილი აქტივობები, თუმცა აღმოჩნდა რომ
ამ არ ყოფილა მაგი მიზეზი და აღმოჩნდა ისეთი ადგილები, სადაც საერთოდ არ შესულა და არ დაწამულა ფაროსანას სწავლის, მაგრამ იქ უფრო მეტი განადგურება, მაგალითად ეს ქედის რაიონი გარეთყე თუ არ მეშლება სოფელი, საერთოდ არ დაწამულა ფაროსანას სწავლის, მაგრამ იყო 100%-იანი მე განადგურება.
შემდეგ უკვე ფუტკრის დაავადებებზე
გაკეთდა. კი ბატონო, ძირითადად
დაავადებებისგან სხვადასხვაშორის არც გამოცდილი და არც გამოუცდელი მეფუტკრეები არ არიან დაზღვეული. მაგრამ იმისთვის, რომ ეგ
მიზეზი ალბათ წამალი ფუტკრის
2018-ში მოხდა, ის რომ არ განმეორდეს რაც 2018-ში მოხდა, რომ არ იყოს ასე დაღუპვის შემთხვევა, ხშირი შემთხვევები, რა სახის ხელშეწყობა შეგიძლიათ გაუწიოთ ფერმერებს ამ ქვე პროგრამის ფარგლებში?
ალბათ ჩვენი ის ხელშეწყობა ის იქნება, სტორი მიმართულება ფუტკართან დამოკიდებულება, ანუ ფუტკარს როგორც ყველაფერს ჭირდება მოვლა და პირველ რიგში სტორი ცოდნა და სტორი მისი მომსა აი ხედველობაში მაქვს დროულად შეწამლო დროულად საკვების მიწოდება ანუ როცა პერიოდი არის უკვე გამოზაფხულებაზე და ესეთი რაღაცები გამოზამთრება სტორი გამოზამთრებს მიმართულებები ანუ
ანუ აქ საუბრობთ მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე და არის საუშად გამოკვეთილი პრობლემები, რაც ამ დარგის განვითარებას აფერხებს დღეს და რა მიმართულებით არის მუშაობა გასაძლიერებელი. აქ არის ჩვენს გადაცემაში ძალიან ხშირად საუბრობთ ექსტენციაზეც. რა მიმართულებით არის მუშაობა და უშუალოდ უფრო მეტად გასაფართოებელი? როცა საუბრობთ მეფუტკრეობის განვითარებას.
თქვენ რა თვლით ქალბატონო მანანა? რა მიმართულებაზე უნდა
გაგეთქვათ? ანუ ბატონმა თქვა, რომ ანუ სწორი მიმართულების მიცემა მეფუტკრეებისთვის, სადაც თქვენ ყავს შესაბამისი კადრები, რომლებიც დაატრენინგებენ, გადაამზადებენ მეფუტკრეებს.
შესაბამისი კადრები ახლა ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, ანუ ქვე პროგრამაში სულ ვართ 4-5 თანამშრომელი, მათ შორის ახლა მეფუტკრე გამოცდილება, მათ შორის აქვს ერთ შეიძლება კონდეს ანუ მიმართულება.
შეიძლება გამოცდილი კადრი
ყავდეს. გამოცდილი ერთი ყავდეს, შეიძლება გამოცდილი კადრი, მაგრამ თუ არ ყავს ჩვენ სპეციალურად ვიწვევთ გამოცდილ სპეციალისტს და გვეხმარება აღნიშნულ საქმიანობაში და გასულ წელს ქონდა მაღაზია თვითონ ყველა რაიონში, ყველა თემში ატარებდა სპეციალურ ტრენინგს და კი ბატონო. ანუ წელსაც მოწვეული ყავს სპეციალისტი და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ სწორი მიმართულება, ანუ ახლა მეფუტკრე თუ არის გამოცდილი, შეიძლება არ ჭირდებოდეს, მაგრამ არის ნიუანსები, როგორც ყველა სფეროში, მათ შორის მეფუტკრეობაშიც არის რაღაცები, ნიუანსები, რომელიც უფრო მეტი გამოცდილი ხალხი არსებობს, მაგის და კომპეტენტურ
რაც არ უნდა გამოცდილი იყოს, ბატონო გურამ, მაინც ეკოლოგია იცვლება,
არის კატეგორია ხალხი, რომელიც სას აქვს მაგის გამოცდილება და ჩვენ თუ არ გვაქვს იგენი გვეხმარება მაგაში და ასრულებთ ერთად სამუშაოს.
ასეთი კითხვა მაქვს, ანუ თქვენ ყავთ სპეციალისტი, რომელსაც შემიძლია მე როგორც მანანა ბოლქვაძე მეფუტკრე მოვიდე და გავიარო
ჩვენთვის
საინტერესო.
კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო.
შეიძლება მოვიდე.
ჩვენთან აიფში.
აგროსერვისში.
კი ბატონო, აგროსერვისში.
ანუ ეს საინტერესო არის მსმენელისთვის, იმიტომ რომ მათ უნდა გქონდეთ ინფორმაცია, სად შეიძლება მიიღონ კვალიფიციური და ვინ არის თქვენი სპეციალისტი თუ საერთოდ?
ჩვენი სპეციალისტი მე რატომ ვაცა რომ ვისაც ვთვლი გამოცდილ სპეციალისტად ნუგზარი ოქროპირიძე. კი
ბატონო. ბატონო ნუგზარი ადრე იყო კანდიდატის სტომარი და მართლაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ამ სფეროში, ასე რომ ფიქრობ მანანა ამ შემთხვევაში.
მანანა თქვენ არ დაიჩაგრებით და მოგაწოდეთ ამ კონსულტაციას
გაგიწევთ. და თქვენი ხედვა მანანა იმისთვის, რომ ნაკლები იყოს დაავადებები, ნაკლები იყოს ის პრობლემები, რასაც მეფუტკრე ფერმერები აწყდებიან, არა მხოლოდ ბაზარზე გატანაზე და არა მხოლოდ იმაზე, რომ ეს ადგილობრივ ბაზარზეც არ იყიდებოდეს ფალსიფიცირებული თაფლი. რა ქმედითი ნაბიჯებით შეიძლება? ერთი ცხადია, რომ სჭირდება მათ სწავლება და ამისთვის აუცილებელია, რომ იყვნენ ის სპეციალისტები, რომელთაც მართლაც აქვთ რეალური ცოდნა ამ სფეროში. კიდევ აი დაავადებებთან გამკლავება. საკვებიც არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელსაც ხშირად აწყდებიან მეფუტკრეები ხარისხის საკვების.
მოდი გეტყვით, რომ ზოგადად ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენ სანამ დავიწყებდით ეთერში, სადაც ვისაუბრეთ იმუნიტეტის დაბალი იმუნიტეტია, თუ ფუტკარს თავისივე წარმოებულ თავს დაუტოვებთ ზამთრის მარაგისთვის, თავში ყველა კომპონენტია იმისთვის, რომ ძლიერი იყოს ფუტკარი და იმუნიტეტი ჰქონდეს და გამძლეობა მაღალი და შესაბამისად
გამკვრადობა დაავადებებისათვის
ჰქონდეს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე კარგი საშუალება ხარისხიანი საკვების დატოვება ფუტკრისთვის გამოსაზამთრებლად. რაც შეეხება ცოდნას და განათლებას, ამისთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ შოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს პროფესიული პროგრამა მეფუტკრე, სადაც ნებისმიერ მსურველს უკვე არსებულ მეფუტკრეს და დამწყებსაც შეუძლია მიგზანდეს, ანუ მოგზანდეს და კვალიფიციური კადრები, ანუ ერთი წლის განმავლობაში, ანუ არის წელიწად და ორთვიანი პროგრამა და არის ორთვიანი პროგრამები,
მოკლევადიანი
პროგრამები, რომელსაც გაივლიან და ესე იგი მათთვის საჭირო და საინტერესო საკითხებს ესე იგი მიიღებენ. ყველა კითხვაზე პასუხს მიიღებენ.
და ბატონ გურამ, საინტერესოა წელს თუ შევიდა ამ პროგრამაში რაიმე ისეთი სახის ცვლილება, რაც უშუალოდ ფერმერების საჭიროებებზე არის მორგებული და აი მათგან წამოსული ინიციატივა.
ჩვენი პროგრამა მხოლოდ და მხოლოდ ითვალისწინებს ანუ ფუტკრის შეძენის თანადაფინანსებას, ანუ პაკეტების შეძენის
თანადანარჩენი არა.
როგორ?
კი, მანანას აქ ამასთან მიმართებაში თავისი მოსაზრებაც გისმენთ მაგრამ.
ანუ რა თქვე, ანუ ბიუჯეტიდან დაიხარჯა რამდენი გასულ წელს მეფუტკრეობის თანადაფინანსება?
120,000.
120,000 და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომაც დაამატა.
არ დამატებულა შეიძლება არა.
ну მოკლედ ამაზე ჩემს მოსაზრება
თქვენი მოსაზრება კონდა კი ბატონო თქვენი მოსაზრება
ანუ თქვენ უფრო კი ბატონო იმ ფერმერისთვის რომელსაც ჰქონდა დანაკლისი სიტყვაზე ანუ მე ფუტკრემ რომელსაც ნახევარზე მეტი გაუნადგურდა მე ფუტკრის
კი ბატონო გაქცევთ მაგაზის პასუხი კი ბატონო
ძირითადად აი წარმოიდგინეთ თქვენ რომ მე მანანა ბოლქვაძე ვარ მე ფუტკრე რომელსაც 100 ოჯახიდან დამეღობა 70 ვთქვათ
80
დამეღუპა და აგროსერვის ცენტრმა ძალიან დიდი მადლობა და მომცა 5 პაკეტი. 5 პაკეტი ნიშნავს 500-ულ მეოთხე ოჯახს. ანუ პაკეტში არის 4 ჩარჩო და ზოგადად სკაში არის მინიმუმ 10 ჩარჩო. წელი, ანუ თქვენ როცა მიეცი, ანუ თქვა თუ გაზაფხულზე ზუსტად იმ დროს,
რომ როცა გაიგე,
ანუ გამოდის
ცოტა დრო დაგვჭა ჩვენ და
ანუ ძალიან ხარ პასუხი მინდა რომ გავწერო.
შემოდგომამდე ესე იგი მეფუტკრე მიზრუნა, კარგი მეფუტკრე იყო, მოუარა და გახდა ოჯახი.
კი ბატონო.
არაფერი არ მოუცია. გამოიზამთრა და გაზაფხულზე ან გავიდა და ან ვერ გავიდა ეს ოჯახი, ესეც საკითხავი. ეკონომიკური შემოსავალი.
მოდი ახლა ერთი რაღაცა, თქვენი სახელი მოდიში?
მანანა.
ხალბატონო, მანა ერთი რაღაცა მინდა გაგცეთ პასუხი ზუსტად ამ შეკითხვაზე. ზუსტად მივეცით 240 ოჯახს დაუნაწილეთ ეს 5-5 პაკეტი და შემოდგომაზე ჩავატარეთ მონიტორინგი და მათ შორის შეგიძლია გადაამოწმოთ ჩვენი იგი მონიტორინგის პასუხები და აი ანალოგიური, ესე იგი ერთად არავინ არ ყოფილა იმ 240 ოჯახში ყველა იყო კმაყოფილი იმ 5 პაკეტითაც რომ გაუმრავლდა ოჯახები და აი იქეთ მადლობებს იხდიან და რატო გვაქვს თქვენ ასეთი დამოკიდებულება ვერ
აი გეტყვით იმიტომ მაქვს ასეთი დამოკიდებულება რომ მე ფუტკრეთა საქართველოს მე ფუტკრეთა გაერთიანებამ გადაწყვიტა გადავწყვიტეთ ჩვენ რომ გავაკეთოთ მე ფუტკრეთა ერთიანი სია ანუ ბაზა გქონდეს მე ფუტკრეების საქართველოსში და მათ შორის აჭარაში რამდენი მე ფუტკრე ფერმერი ყავს რამდენი
ფუტკრე კი ბატონო მაგრამ ახლა ყველას ერთრულად ხო კი ბატონო
ანუ ჩვენ ვახორციელებდით დარეკვას ყველასთან, აგროსერვის ცენტრმა მოგვაწოდა თავისი სია, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოგვაწოდა სია, გამოვითხოვეთ სხვადასხვა სიები, მაგალითად ექსტენციის ცენტრებიდან და მოკლედ ურეკავდით ამ მეფუტკრეებს და მეფუტკრეების 95% მოკლედ იყო ძალიან აჟიტირებული, ძალიან ცუდ ტონად ჩათვალეს, იმიტომ რომ ჩემს მეზობელს მისცეს და მე არ მომცეს.
კი, მაგრამ ახლა ყველა ვერ მოხდებოდა პროგრამაში შესაბამისად, როგორც ხდება
ყველა. ეკონომიკური შემოსავალი.
Албат, ხატო მანანა, албат მომავალში მეტი თანამშრომლობაც არ იქნებოდა ურიგო, იმისთვის რომ თქვენი პრობლემები მიაწოდოთ აგროსერვის ცენტრს
და კი, ერთობლივი
ერთობლივი ჩართულობით
100% ვარ დარწმუნებული ის რაც ჩვენ ისას დახმარება გაუწიეთ, მაყოფილია ყველა და ეს დოკუმენტები
გაცემისთვის განკუთვნილი რო გამოიწორა
სამწუხაროდ იწურება
ეს გამოიწურა თქო
რამდენი გვაქვს სათქმელი
სასაუბრო
და და მუზა ჭამ თუ რაღაცა ასეთი
შეგა ხენ ბატონო გურამ ძალიან დააგვიანეთ და ახლა ძალიან აქტიურობთ როცა
უმეტრო თუ თუ იყო და სხვა შორის არასოს არ მქონია შეხება ინტერვიუსთან და პატარა რთულიც იყო მაგრამ ბევრი რაღაცის თქმა მართლა შემიძლია აღნიშნოს საქმიანობასთან
ვერ
მოასარი კი ბატონო
ეს გინდა ძალიან დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენი დიალოგი ცხადია გადაცემის დასრულების შემდეგაც გაგრძელდება. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ კონტაქტის სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის მეფუტკრეთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი მანანა ბოლქვაძე და მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ხელმძღვანელი გურამ პარიელაძე.
დაწყების დროსაც ჰქონდა ეს პრეტენზია, რომ მიმართულება უნდა და შეცვლილება.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათზე და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.